Otvorme si prosím teraz knihu Zjavenia na úplne konci, predposledná kapitola Biblie. Máme tam verše, ktoré hovoria o tom, čo nás čaká, tých, ktorí prijali Pána Ježiša, o nebi. Zopakujem to, čo sme mali ešte úplne v úvode nášho zhromaždenia a budem ďalej potom pokračovať. Zjavenie 21 od prvého verša. Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženicha. Od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží baránok, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek. Ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, povedal, hľa, všetko tvorím nové. A dodal, napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. A dodal, už sa vyplnili, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere, horiacom sírou, to je tá druhá smrť. Ešte pokračujeme od 22. verša. Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je baránok. V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány sa nebudú vodne zatvárať, lebo noci tam nebude. Prinesú doň slávu a česť národov. A nevojde do nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v baránkovej knihe života. Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštáľ, ktorá vyteká od Božieho a baránkoho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov. Toľko text z Božieho slova. Nedávno som tu hovoril o pekle, bola téma, o ktorej v stredoveku hovorili veľa, používali to mnohí kazatelia ako hlavný zdroj evangelizácie. Bojte sa utrpenia a uvidíte tomu, aby ste boli zachránení a nežili v tom trápení. Avšak je ešte druhý motív, ktorý je na opačnej strane, ktorý nás vedie bližšie ku Pánu Bohu, aby sme boli s ním. A to je to, že tí, ktorí patria Ježišovi Kristovi, tak Pán pripravil slávu, nádheru a niečo nádherné a veľké. Niečo z toho som priamo v tomto texte vynechal, kľudne si to otvorte, dočítajte si, čo všetko nádherné, krásne, zlaté, drahokamové, farebné, nádherné je. A taktiež na iných miestach máme zachytené v takých kúskoch, čo všetko tam môže byť a na čo sa môžeme tešiť. Apoštol Pavol to vyjadruje takým pekným spôsobom, že ani na myseľ nám nevstúpilo, ani si predstaviť nevieme, aká je tam nádhera. Nie, že nevieme, čo nás čaká, že by sme vôbec nemali žiadne očakávanie, ale to, čo tam bude, je tak veľké, že to predčí každé očakávanie. Že sa nedá očakávať viac, ako tam naozaj je. To je to nebo, o ktorom sme čítali. Len na začiatok pripomeniem, že keď sa povie slovo nebo, tak to má viac významov. Nebo používame v bežnom význame ako našu oblohu. Pozri sa, na nebi letia vtáky. Včera som prvýkrát videl ťahnuť žeriavy túto jeseň naspäť zo severu do teplejších krajín. Videl som ich letieť na nebi, na oblohe. Sme sa pozerali, sa mi to páčilo. Leteli dosť nízko, tak to bolo krásne. Taktiež je ďalší druh neba, ktorý nazývame nebom, a to je hlavne, keď pozeráme v noci. Keď pozeráme cez deň, vidíme najviac vtákov. V noci nám Pán Boh odkrýva iný druh neba, ktorý dneska nazývame vesmír. A je to niečo ešte iné, veľkolepejšie a väčšie. A vedci, už sa budem opakovať s takou vetou, ktorí sú udivení tým, čo tam je. Kedysi sa predpokladalo, že čím ďalej od Slnka, čím vzdialenejšie niekde od nás, tým je to obyčajnejšie. Ale čím viac posielajú družice a pozerajú do tých tmavých, vzdialených kútov vesmíru, tak hovoria, že v podstate stále vieme veľmi málo o vesmíre. A že je to také pozoruhodné, že vlastne dokonca ani nevieme, kde aký zázrak môžeme očakávať. Že jediné, čo môžeme povedať o vesmíre, ktorý nepoznáme, je, že s určitosťou budú ďalšie a ďalšie prekvapenia. Keď sa očakávalo, že nejaká sopečná alebo erupčná aktivita môže byť len na Zemi a planetách, ktoré sú bližšie pri Slnku, tak sa zistilo, že pri tých najvzdialenejších planetách sa to objavilo. A keď to videli, nechceli veriť a povedali, to nie je možné, aby tam niečo také mohlo byť. A keď si to overili a približovali a nasmerovali tam kamery a povedali, naozaj to tam je. A potom rozmýšľali, ako by to mohlo byť a prišli na to, že by to bolo možné. A je to tam. Pán Boh odkrýva svoje divy a ľudia rozmýšľajú až potom, ako by také niečo vzácne mohlo byť. A to je len v našej slnečnej sústave. A nie je to ešte to, čo Pán Boh pripravil vo svojej blízkosti v nebi. Tu to môžeme zažívať, že to, čo by nám na mysel nevstúpilo, tak vidíme. Vedci to vidia a o čo môžu Božie deti očakávať vzácne Božie veci. Tretie nebo je to, ktoré je dnešnou témou. To je ešte iné od tých prvých dvoch termínov, ktoré sú pod tým istým názvom. Nebo je miesto, kde kráľuje Boh. Toto je pre nás to najdôležitejšie, to, čo sme čítali. Starí židovskí mudrci, rabíni to nazývali, že je to tretie nebo. Tak to mali odstupňované, tak to mohli vidieť. A čo je dôležité, aby sme si uvedomili, že nebo bez Boha neexistuje. Ak to skutočné nebo, kde sa tešíme, kde je naša nádej, že tí, ktorí zachovali svoje životy čisté, ktorí oprali svoje rúcha, sú pripravené na príchod Kristov a prísť do jeho slávy, tak vojsť do neba, kde nie je Boh, nie je nebom, nie je ničím. Jednoducho nebo bez Pána Boha je nezmyslom. Pozrime sa na to v tej istej knihe, v knihe Zjavenia, ale ten prvý popis neba v knihe Zjavenia je v 4. kapitole. Tak to tam prečítam, aby sme videli, čo je podstata a základom neba. Lebo tak to začína. 4. kapitola. Potom som videl, hľa, otvorené dvere na nebi. Ján vidí otvorené dvere do neba. A tak sa tam ide pozrieť. A prvý hlas, ktorý som počul ako hlas polnice, mi hovoril, vystúp sem, ukážem ti, čo sa má po tomto diať. Ide sa pozrieť do neba na dianie v nebi. Hneď som bol vo vytržení ducha a hľa. Na nebi stál trón a na tróne niekto sedel. Podobal sa jaspisu a karneolu. Nad trónom sa klenula dúha, na pohľad podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 24 trónov a na trónoch sedelo 24 starších, odetých do bieleho rúcha so zlatými vencami na hlavách. Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo 7 ohnivých lámp, čo je 7 Božích duchov. A pred trónom bolo akoby sklenené more podobné kryštáľu. Uprostred trónu a vôkol trónu boli 4 živé bytosti, plné očí odpredu i odzadu. Prvá bytosť bola podobná levovi, druhá bytosť bola podobná býkovi. Tretia bytosť mala akoby ľudskú tvár a štvrtá bytosť bola podobná letiacemu orlovi. Každá z týchto živých bytostí mala po 6 krídel, dookola i zvnútra boli plné očí a bez prestania vo dne i v noci volali Svätý, Svätý, Svätý Pán, Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Jánovi sú otvorené dvere do neba, aby tam nakúkol nielen z diaľky, nielen tak, ako keby cez kľúčovú dierku, ale berie ho anjel, aby mohol vojsť do tých dverí a keď už ste vo dverách, tak môžete vidieť všetko, čo je vo vnútri. Prvé najsilnejší dojem, ktorý tam vidí a zanecháva, ten najsilnejší dojem je trón a na ňom sediaci Boh. So všetkou jeho slávou a mocou, s bleskami, veľkou silou. Trón, kde vládne Boh. Trón znamená miesto, kde je vládca. Nebo je miesto, kde je vládca. Nie len Boh, ktorý to tak všetko pripravil a ktorý to dal tie drahé, vzácne, krásne veci, alebo ktorý tam dáva to svetlo, ako sme čítali ku koncu, ale je tam Boh, ktorý vládne. Ten, kto tam chce byť, musí byť pod jeho vládou. prijať jeho samého ako svojho kráľa a vládcu. Potom sú tam, sme čítali jeho služobníci. Vidíme aj pri jeho služobníkoch, akí sú slávni a vzácni. Myslím, že je jedno, že či čítame staré príbehy o kráľoch, o Dávidovi, Šalamúnovi a ďalších, keď čítame, tak sa obklopuje tými najskvelejšími radcami, najlepšími hrdinami a bojovníkmi. Keď čítame o tom, akí tí hrdinovia, ktorí sa stali jeho ochránkou a osobnou strážou, tak to sú neuveriteľné príbehy. Keď pozrieme na silu radcov, ktorí tam sú okolo týchto kráľov, taktiež môžeme vidieť, že sú to najlepší mudrci celého sveta. Keď sa pozrieme, kým je obklopený Boh, žasneme a ani nevieme to pochopiť. Okoľko väčší a mocnejší a slávnejší je on sám. Je tak slávny, že jeho popis nie je schopný ľudská myseľ, slova či pero opísať a zachytiť. Vidíme to len vlastne z toho okolia, čo vzácne, predivné, pozoruhodné sa tam deje. Vidíme, že keď služobníci sú plní takéhoto majestátu, slávy, bohatstva a niečoho predivného, o koľko predivnejší on sám. Ďalšia vec, ktorú vidíme, ktorej sa venujú tam pri tróne, je, že vzdávajú Bohu česť a slávu. Niekedy je naša pozornosť obrátená ku celému svetu a obzeráme sa čo kde. Pozornosť všetkých služobníkov je otočená a sústredená na Boží trón. Keď prídeme do neba, tak naša pozornosť je sústredená na kráľa. Najčastejšie sa stretávam s tým, že keď sa hovorí o nebi, tak prvé, čo si spomíname, sú, kde budem bývať, kde bude moje miesto, posteľ, stolička, stôl a neviem čo, potrebujeme pre svoju blízkosť. Niektorí povedia, nepotrebujem stoličku a stôl, potrebujem záhradku. A tak hľadajú miesto, kde bude môj trávnik a moje paradajky alebo rúže s astrami. Ale keď prídeme do neba, našu pozornosť pohltí veľkosť Božej slávy. Nielen sláva, ale je tu vzdávaná česť a vyjadrená veľká svetosť, kde nemôže preniknúť vôbec nič iné, len čo je to, čo je sväté. Neviem, či nás vie fascinovať tak svetosť, ako sú fascinovaní Boží služobníci jeho svetosťou a svetosťou, ktorá ho obklopuje, ktorá tam je. Keď vo dne a v noci a bez prestania volajú svätý, svätý, svätý. To je všetko to, čo sa týka Pána Boha. A zaujímavé je, že práve táto vlastnosť je tam najsilnejšia a prvý najsilnejší dojem je práve tento. Prítomná svetosť. Ešte jedna zaujímavá vec tam je, že v 6. verši je napísané, že pred trónom bolo akoby sklenené more podobné kryštáľu. Mohol som si z toho textu v rámci toho času dnešného zhromaždenia, ktoré mám, vybrať aj iné veci, ale vybral som si túto poznámku. Vidíme tam Pána Boha sediaceho na tróne a jeho služobníkov a pozoruhodné bytosti a veci, ktoré sa tam dejú. A pred trónom bolo akoby sklenené more, podobné kryštáľu. Čo to tam znamená? Není to jediné miesto, ktoré je zachytené v knihe Zjavenia a ktoré hovorí o kryštáľovom mori, a preto o tom môžeme vedieť viac. Prečítam z 15. kapitoly knihy Zjavenia, 2. až 4. verš. Videl som akési sklenené more, zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáli na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane, Bože Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno, pretože Ty jediný si svätý, všetky národy prídu a budú sa pred Tebou klaňať, lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy. Pri prvom obraze neba a Božieho trónu vidíme samotného Boha a jeho služobníkov okolo. Zároveň si tam Ján všíma, že je tam jedno obrovské prázdne miesto. Vidí sklenené more. More býva veľké však. Obyčajne väčšie ako jazero. Obyčajne nevidíte, keď stojíte na brehu mora, na jeho druhú stranu. Sklenené more. Čisté, veľké rovina, ktorá je pripravená na to, aby tam prišli národy, množstva ľudí, zástupy, aby to vyplnili, aby sa mohli postaviť ako jedno obrovské zhromaždenie do neba pred Boží trón. Je to Božia trónna sála, kde prídu tí, ktorí sa tešia tam, aby prišli. Aby sa tam postavili a ako sme čítali, oni tam prichádzajú a oslavujú Pána Boha spolu s tými podivuhodnými bytostiami. Keď Pán Ježiš odchádza z tejto zeme, hovorí, nebojte sa, mám dosť miesta v nebi. Mám more miesta pre nás. Aby sme tam prišli a spoločne ako veľké zhromaždenie chválili Boha. Neviem, keď prichádzame do zhromaždenia, na čo všetko sa tešíme, jedna z vecí, na ktoré sa ja teším, je, že budeme spoločne spievať. A keď počujem, že sú piesne, kde spievajú mnohí a s potešením, tak tá radosť sa mi násobí. A na tento veľký spevokol sa ja teším. Na toto zhromaždenie ľudí, ktorí spolu jedným srdcom sú uchvátení Božou slávou. Ďalej, keď pozeráme na nebo, môžeme vidieť, že je miestom baránka. Som sa zastavil pri čítaní Zjavenia 4. kapitoly a ten obraz toho neba tam pokračuje aj v 5. A na scénu prichádza baránok, 5. kapitola. V pravici sediaceho na tróne som videl knihu popísanú zvnútra i zvonka, zapečatenú 7 pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý mohutným hlasom ohlasoval, kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate. Nikto, ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť do nej. A jeden zo starších mi povedal, neplač, hľa, zvíťazil lev z kmeňa Júdovho, Dávidov výhonok, aby otvoril knihu a je 7 pečatí. Medzi trónom, 4 bytostiami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 Božích duchov poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo ju vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaši plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa. Urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Bez baránka nie je nebo. Hovoríme si, že nebo je miesto, kde nie je pláču, smútku. Ako to, že tam Ján pláče? Ako je to možné? Bez baránka nebo nie je a nemôže byť nebom. V plnom význame slova. Ak si niekto v nejakom náboženstve myslí, že môže sa postaviť a prísť ku Bohu a nemá baránka, to nie je nebo a nemôže tam byť. Lebo sú zatvorené pečate a nikto to nemôže čítať a nikto tam nemôže vojsť. A kým tam nie je baránok, kryštáľové nebo, kryštáľové more je prázdne. Ale baránok tam je a zvíťazil a chvála, ktorá nasleduje po tom, čo sa tam dostavuje baránok, je oveľa väčšia ako všetka tá chvála, o ktorej sme čítali predtým. Baránok bol zabitý a zvíťazil. A preto tam je a preto máme my kľúče a otvorené dvere, aby sme tam mohli nielen nazrieť, ale aj vojsť a nielen ako, vojsť ako návštevníci, ale byť tam ako domáci. Nebo ako miesto, kde sme doma. Baránok znamená, že do neba priniesol zmierenie medzi svätým nebeským Otcom a nami. Jedine tak, cez baránka a jeho víťazstvo, my môžeme tam prísť. Máme vstupenku od Ježiša Krista. Nebo je totiž miestom víťazstva. Až teraz môžeme v nebi hovoriť o všetkej tej nádhere a veľkoleposti, ktorú sme čítali na začiatku a čo som hovoril, že je tam toho ešte viac popísané v 21. a 22. kapitole. To je až záverom. Často začíname nebo práve tým, aby sme hovorili o všetkých tých krásnych zlatých veciach a o ovoci, ktoré tam je a ktoré chutí a ktoré je niečervivé a vždy dozreté a k dispozícii. Ale to je až záver toho všetkého, výsledok a dôsledok toho, čo sme čítali teraz. O nebeskom Otcovi a o baránkovi. Keď sa pozeráme na to na tú všetku slávu a na to bohatstvo, dám jednu pošetilú, smiešnú otázku. Kde sa to všetko zlato a tá nádhera tam zobrala? Je smiešná tá otázka, lebo odpoveď by sme ľahko hovorili, že veď Boh je stvoriteľom aj neba, aj zeme a on dal všetko, čo tam je. Napriek tomu Božie slovo má ešte inú odpoveď na túto otázku. Čítal som krátky článok, také videnie, kde človek pozeral na to, ako sa stavia nebo a tie príbytky pre nás. A pozeral, že ešte nie sú dokončené. A bolo tam veľa anielov, ktorí tie príbytky stavali. A niektorí anieli boli svedomití a o 106 pracovali. A iní neboli až takí rýchli, pracovali výrazne a oveľa pomalšie. Dávali si na tom nejako záležať. A potom boli iní anieli, ktorí sedeli uprostred toho rozostavaného a nerobili vôbec nič. Asi mali prestávku. Alebo im nikto nezaplatil, alebo nedošiel materiál. A tak sa ten človek tiež čudoval a hovorí, ako je to tam možné. A dostal odpoveď a hovorí, vieš, je napísané, že my si máme stavať a chystať, zhromažďovať poklady nie tu na zemi, ale tam na nebi. Do Božieho kráľovstva. A tak sú kresťania, ktorí naplno pracujú tu na zemi tak, aby si budovali tie poklady v nebi. A keď tam prichádzajú tie poklady, anjeli majú z čoho stavať a o 106 pracujú. Sú takí, čo si to rozdeľujú a niečo stavajú tu na zemi a niečo tam na nebi. A tak potom tí anjeli toho majú menej a môžu pomalšie stavať. A sú takí, čo im stačí, že povedia, Pane Ježišu, dávam ti svoj život. A ďalej sa venujú svojmu životu tu na zemi. A tak tí anjeli majú teda v nebi pohov. A čakajú, lebo nemajú z čoho stavať. Prečítam jeden verš, ktorý máme v Zjavení, už sme ho čítali, 24. verš 21. kapitoly. Zjavenie 21-24. Keď tam prichádzajú množstva ľudí do neba, tak je tam napísané, že v jeho svetle, teda v svetle Božom a v svetle baránka, budú kráčať národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Predstavte si, tam prichádzajú ľudia a vnášajú niečo do neba. Vnášajú nielen seba, ale aj slávu, ktorá tam je. Sú tam králi. No tak musíme si uvedomiť, že slovo králi nie je to, ako my si predstavujeme tú kráľov. Zo vznešeného rodu, niekto výnimočný, jeden z miliardy alebo jeden z niekoľkých miliónov môže niesť také niečo význačné. Zabudnime na ľudské pomery, pretože tie pomery, čo sú tu a tie usporiadania, ktoré sú tu, nie sú usporiadaním neba. Ale o cirkvi je napísané, že sme kráľovským kňazstvom. Nie je tak? Božie deti sú pred Bohom jeho králi. Božie deti sú králi, ktorí budú vstupovať do neba a o tých je napísané, že budú vnášať do neba slávu. Svoju slávu. To sú tie poklady, ktoré tam vnášame. Vnášame do nového neba svoju slávu. Všetko to Božie, čo dnes s Kristom žijeme. To je tá sláva. To, čo dnes pripravujeme a ako dnes budujeme veci pre budúcnosť života s ním. Neviem, či vás to zaujalo, alebo či vás fascinuje taký druh neba. Asi je to iné nebo, ako keď rozprávame na besiedke deťom alebo doma deťom, že ako to, že deti sa pýtajú, a bude tam aj náš psík? Budú tam aj mačičky? A čo ešte v nebi bude? Môžem tam zobrať so sebou svojho obľúbeného plyšáka? Teraz nedávno sa mi stala taká smiešná vec, ale je to reálna, skutočná vec. Jedna sestra rozprávala, že bola taká informácia, že mohlo by byť vytrhnutie a príchod pána Ježiša 23. septembra. Už je to za nami, hej, ten september, čo bol. Dneska je 8., čiže pred tak dvoma týždňami. A na druhý deň ráno tejto sestre došla SMS-ka, že bolo vytrhnutie, už ste v nebi a ako, ak ste v nebi, ako to tam je, ako to tam vyzerá? Otázky dnešnej mládeže je, dnešnej mládeži o nebi je, že je tam dobre pokrytie signálom. Je tam dobre rýchly internet. Máme naše otázky o nebi a naše predstavy a nejaké potešenia, ktoré sú. Ale to, čo nás v nebi môže potešovať, to sú iné otázky. Ako je prítomná Božia sláva v našich životoch dnes? Akú slávu budeme môcť vniesť, keď budú otvorené tie dvere a Pán Boh povie, teraz vojdite. Čo prinesieme? Svojho plíšáka? Svoj, neviem, čo to už sú teraz, štvorky, peťky, šestky, sedmičky, osmičky, iPhony. Alebo čo akú slávu vniesieme? Aké výdobytky toho, čo sme vydobili za svoj život. S tým je spojená aj veľkosť radosti, z ktorej sa tešíme, a veci, ktorých sa tešíme do neba. Nádej vzkriesenia. Ja už som zabudol, čo sa zvykne. Viete, keď niekto zomrie, tak ľudia, tí najbližší, alebo ak niekoho považujeme za vzácneho, často donesieme veniec. A tam na stužku dáme napísať niečo. A ja už som zabudol, čo sa tam zvykne písať. Pretože ja už dlhé roky, keď žiadam kvetinárku, aby napísala odkaz na ten veniec, dávam písať s nádejou vzkriesenia. A tie kvetinárky sa ma pýtajú, že ako sa to píše, prosím vás. A tak im to musím na papierik predpísať, aby to vedeli napísať. Ale to je naša nádej na príchod do neba, na príchod a stretnutie s Bohom a jeho baránkom. Radosť, že naše mená sú zapísané v nebesiach, pretože už dnes život s Kristom dobre poznáme. Život v nebi môžeme začínať už dnes. Ďakujeme, Pane, za Tvoju veľkú slávu, ktorú si Ty ponúkol človeku, ktorou si navštívil túto zem v Pánovi Ježišovi, aby sme ťa mohli poznať. Tvoje kráľovstvo začalo už tu na zemi. Ďakujeme Ti, že to ešte stále není všetko, ale tú odmenu a tú najväčšiu slávu chystáš ešte v nebesiach. A že to, čo, na čom dnes pracujeme a čo výsledky a odmenu často nevidíme dnes a sme z toho niekedy unavení, tak Ty si prichystal v nebesiach, aby si zhodnotil a znásobil a oslavil tak, že si to nevieme predstaviť. Ďakujeme Ti za Tvoje potešenie, ktoré tam všetko je, že si pripravil naozaj tie najlepšie veci. Ďakujeme však, že si nepohrdol byť s nami. Že budeme môcť pozerať Tebe tvárou v tvár. Že si nás nedal niekde do zadnej časti svojho neba, ale že si nám určil miesto priamo pred trónom. Na tie vzácne miesta. Chválime ťa a ďakujeme Ti za to. Tešíme sa na Teba. Amen.